Sveiki, čia laida Sotus ir laimingi ir jos vedėja Justina Gedgaudaitė. Šį kartą kalbėsime apie, manau, apie tokią temą, kuri labai pravers žmonėms, kurie dirba restoranuose, kurie turi savo restoranus ir kurie lankosi restoranuose. Tai realiai praktiškai visiems bus naudinga laida. Šiandien studijoje su manimi yra Jurgita Kierė, kuri yra svetingumo verslo ekspertė ir praktikė, bei Boch restoranų konsultavimo įmonės bendrai kurie. Labas.
Labas.
Tai tavo, žinai, profesija skamba taip gal ne visiems aiškiai, kaip čia reikia tos restoranus konsultuoti, tai gal tu gali papasakot, ką tu veiki savo darbe?
Oi, vienu žodžiu ar dviem nepasakyčiau.
Tai ir nereikia, gali plačiau.
Tai konsultavimas restoranų apima labai, labai daug skirtingų sričių, tai aš konsultuoju restoranus, kaip juos atidaryti. Kaip būti sėkmingiems, konsultuoju vadovus, aptarnavimo geresnio klausimais, personalo valdymo, nusiskundimų valdymo su svečiais niuansai ir procesų valdymo, nu tikrai gal dar visko ir neišvardinsiu.
Tai kiek laiko jau sukiesi restoranų versle?
Oi, jau apie 20 metų tikrai.
Oho, tai turi daug patirties, kurie šiandien pasidalinsiu su mumis, tai dar toksai, nežinau, kaip ir įvadas irgi mūsų laidą, tai šiandien kalbėsim ir apie sėkmingą komandos receptą, ar ne, tu padėsi žmonėms, kurie galbūt būrė restoranų komandas, rubutėlį, sužinoti, į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai sakyk, apskritai, kas yra svetingumas versle ir kodėl jo reikia?
Svetingumas toks bendrinis žodis, jis labai gal platus ir toks gilus. Mes labai dažnai bandom išsiaiškinti jo prasmę su komanda per mokymus, su padavėjais, tiek vadovais. Tai sakyčiau, aš gal jį sutrumpinau į tris žodžius, kas yra svetingumas. Bet iš tikrųjų, tai mes restorane prarandame gal šitos sąvokos tokį supratimą ir mums vis sunkiau būti svetingiems, nes mūsų socialinis gyvenimas persikelia į restoranus, iš namų aplinkos, į socialinius tinklus ir jau tikrai vis sunkiau ir sunkiau tą svetingumą ištransliuoti restorane svečiam. Bet tie trys žodžiai mano, tai kas yra svetingumas, tai yra santykiai, santykiai su svečiu, gera valia, ar ne, ir rūpestis, turbūt labiausiai šitie trys žodžiai ir apibūdintų.
O kas yra ta gera valia?
Gera valia, kai aš dirbu, kažką darau su meile ir tuo tikrai noriu padėti, rūpintis kitu. Tai čia toksai yra toks posakis, jeigu nori būti gyvenime laimingas, turi duot daugiau, atiduot savęs kitiem daugiau, negu norėt gaut atgal tokio.
Tai kaip yra Lietuvoje, kokia yra ta situacija? Ar žmonės dirbantis restoranuose atiduoda savęs svečiui ar nelabai?
Lietuvoje, sakyčiau, maisto kultūra žengia koja su vakarais, su Europa visa tikrai. Bet aptarnavimo kultūra čia šlubuoja ir atsilieka dar nuo vakarų, taip sakyčiau. Aš tikrai pamiršau, koks tavo buvo klausimas.
Tiesiog, kaip ar žmonės dirbantis restoranuose nori svetingai pasitinka svečius, kaip yra vat, Lietuvoje, tu sakai, su vakarais mes panašiai esam susisieję, tai kaip čia su to aptarnavimo lygiu?
Kaip ir minėjau, kad tą prarandą mes suvokimą svetingumą ir sunkiau mums ištransliuoti, nes galima sakyti, vis tiek šiame versle dirba daug jaunų žmonių ir jiems yra sudėtingiau tą tokį santykį palaikyti, užmėgsti ir ištransliuoti, nes tikrai tam reikia mokyti savo komandą, apie tai labai daug kalbėti, daug pateikti pavyzdžių, kas yra svetingumas, kokiuose momentuose. Turbūt reikėtų surašyti juodam baltam popieriaus lapo visą aptarnavimo procesą ir tuos akcentus esminius sudėti, kaip svečias supranta per kokį tavo elgesį tą svetingumą, tą rūpestį.
O ar įmanoma išmokyti tą vat, jauną, tarkim, padavėją, kuris po mokyklos atėjo dirbti į restoraną, jis yra nedrasus, bijo galbūt prieiti prie svečio, kažko daugiau paklausti, negu reikėtų. Ar įmanoma jį kažkaip išmokyti to komunikabilumo?
Tikrai taip, įmanoma, jeigu jis pats to nori, čia toksai yra.
Čia tokia klasika visame, kad jeigu pats nori, tai pasikeis.
Taip, jeigu žmogus nenori, tai gal ir sunkiai, bet aš manau, iš savo gal tokios praktikos yra lengviau išmokyti tą jauną žmogą, kuris neturi gal tiek patirties, nes įprastai jis yra tas kaip baltas popieriaus lapas, kurį viską gali rašdėti, jisai sugers kaip kempinė tą informaciją ir iš tikrųjų tai lengviausiai jį ugdyti, mokyti, kai jis yra, turi mažiausiai patirties ir dažniausiai jisai nori dirbti, nori mokytis, nori būti geru darbuotoju, tai tada būna labai vienas malonumas dirbti su tokiais žmonėm jaunais.
Tai grįžtant, tarkim, prie tos sėkmingos komandos recepto, ar ne, aš suprantu, kad turėti komunikabilų padavėją, kuris sužavės kiekvieną svečią, yra puiku, bet taip galbūt ne visada yra. Ko dar reikia sėkmingai komandai restorane?
Tas receptas svajonių komandos turi labai daug ingredientų. Gal tokius esminius išskirčiau, tai visgi, kas svarbiausia, norint turėti gerą tą komandą, tai visgi tinkami žmonės komandai. Turbūt atrodo toks paprastas, bet sunkiai suvokiamas, nes kas yra vyksta rinkoje, kad mes priimami darbą padavėjais arba virėjais visus iš eilės, kas atsinčia CV, nes mes nelabai turim iš ko rinktis.
Taip.
Nes rinka yra tokio įtemptoj situacijoje visas gal paslaugų sektorius, nes mums labai trūksta darbuotojų. Ir turbūt čia yra daroma didžiausia klaida visų, kad tas, kas kvepuoja, turi pulsą, aš vis tiek priemu, nes čia mums reikia tos darbo jėgos, bet iš tikrųjų tai labai labai klaidinga.
Bet o ką daryti, jeigu, tarkim, nes čia prieš gal kokį pusmetį aš girdėjau tokių, na, nežinau, restoranų situacijų, kai, tarkim, nėra darbuotojų, yra svečių, nėra darbuotojų ir praktiškai galima užsidaryti, nes tiesiog nėra kas dirbtų. Tai ką daryti ir priemi tada bet ką?
Taip, kai jau tokia desperatiška situacija, tai aišku, bandai užkišti tas skyles, bet iš tikrųjų čia vat, reikia ir kūrybingumo labai daug, ar ne, reikia traukti ir gal visą komandą į tinkamo kolegos paiešką. Tai yra visokių variantų ir pavyzdžių nuostabių, kai jeigu tu esi geras vadovas ir pas tave tikrai smagu dirbti žmonėm, tai natūraliai jie ir pakviečia dirbti savo draugus, iš savo aplinkos, giminaičius, brolius ir sesės dirbti pas savai darbą. Tai
čia yra tas mikroklimato kūrimas, ar ne? Toks, kada nori jaustis, nežinau, kaip šeimoje ir labai gerai, tada aišku pakvieti. Bet taip. Galbūt ne visur taip yra, ar ne?
Taip, nes mikroklimatas tai nėra kažkoks, nežinau, stebuklingas dalykas. Tai kas tą kuria mikroklimatą? Tai prastai tai yra vadovas, kas komandos lyderis, kuris gyvena dieną iš dienos su savo komanda. Tai įprastai visi vadovai sėdi ofisuose užsidarę ir per mažai skiria dėmesio savo komandai ir tam teigiamo mikroklimato kūrimui, kas yra turbūt svarbiausia, nes šiai dienai visiems mums, žmonėms, jauniems, turbūt svarbiausia jausis gerai darbe ir tą jaus malonumą, ir tą balansą tarp darbo ir gyvenimo, kad tai nebūtų kažkokia kančia ir kad tai man būtų smagu.
Tai gerai, vienas iš, kaip išsiaiškinom, iš to recepto ingredientų yra komanda, sėkmingi jos
tinkami žmonės,
taip, kas yra kiti ingredientai?
Dar iš tokių kertinių galiu paminėti, tai grįžtama į ryšio teikimą, tai žmonės komanda geriau dirba ir greičiau tobulėja, jeigu vadovas teikia nuolatinį grįžtamą ryšį jam.
Tai baro nuolatos.
Nu, galima sakyti, tai kritikos ištransakymas, tai yra esminis dalykas, bet vėl, kaip ta kritika, aš sakysi, kokiu metu, tai yra visokių technikų, kaip sumuštinio principų, piškiai pagiri, pabari.
Ir vėl pagiri.
Tai turbūt efektyviausia, nes tada žmogus netmeta tavo tos kritikos, priima teigiamai, padaro išvadas ir tobulėja. Tai kalbant ir apie pavienį žmogų kaip darbuotoją ir kaip visą komandą. Tai grįžtamasis ryšys, tai turi būti esminis dalykas vadovai, tiek nuolatos, nes galiu pasakyti ir per savo patirtį. Čia dirbdama 5 metus padavėja, įsivaizdau, kad esu labai gera padavėja, bet nuvažiavus dirbti į Didžiąją Britaniją, aš supratau, kad aš nieko nemoku ir tokį gavau lengvą šoką, sumaišu per galvą, kad aš ir labai daug analizavau, kodėl taip nutiko, tai aš supratau vieną, kad man niekada gyvenime nieks nesakė, vadovas, kaip man sekasi dirbti. Ir tai yra tikrai graudu. Nes aš įsivaizdavau, kad aš tikrai neblogai dirbu, nes man niekas nesakė jokios kritikos, ne jokio pagyrimo. Manau, čia
pati pasidirgi išvadas.
Ir aš supratau, dėl ko mūsų visas servisas nejuda į priekį, nes nėra to kažkaip visi savaime suprantama, kad čia kaip reikia dirbti, bet mes neištrasliuojam, nepagiriam, neišsakom tos kažkokios kritikos, jau kažkas daro blogai, čia turbūt gal tokia esminis dalykas.
Tai aš kaip suprantu, vat užsienyje tu nuvykus gavai kritikos, ar ne, ir pamatytas.
Taip, gavau kritikos, bet tokios neįžeidžiančios, taip gražiai ištransliuotos.
Argumentuotos,
ramiai pasakytos, su argumentais, su faktais, tai man buvo labai, aš buvau dėkinga, nes aš iškart pradėjau labai tobulėti, nes aš norėjau būti gera darbuotoja, norėjau įrodyti, kad aš neprastesnė už visus kitus vietinius kolegas ir įrodžiau. Teko labai sunkiai dirbti.
Tai aš kaip suprantu, kalbant apie tą kritiką darbuotojui, reikia labai mokėti ją pasakyti ir kažkaip prieiti prie žmogus, ar ne? Tai čia tokie psichologiniai dar
taip, momentai. Nes kai tu transliuoji kritiką, įprastai žmogus, kas atsitinka, jis ją nepriema, jos ją atmeta.
Taip.
Tai gaunas, jis neįsisavina informacijos ir tu lieki nesuprastas.
Tai su šypsena reikia pasakyti.
Taip, su šypsena ramiai, ne prie visų, be emocijų, reikia gal net ne iš karto, tam reikia pasiruošti prastai ir kas padeda vadovam tobulėti, sakant tą kritiką, tai visgi praktika, treniravimas. Žaidi tą tokį situacijas, atkartoji pats su savo artimu galbūt žmogumi, kaip aš išsakyčiau tau, ką tu darai negerai.
Tai čia aš kaip suprantu, ateina jau ir vadovo, ar ne, klausimas. Tai ką daryti, jeigu, tarkim, restorane visgi to gero vadovo nėra? Ar kaip pačiam vadovui tobulėti, jeigu jis nėra įstikinęs, galbūt jis nemoka pasakyti kritikos, jis nemoka vadovauti gerai komandai. Kas yra išvis geras vadovas restorane?
Aš manau, geras vadovas, gal dabar net daugiau perinam prie to termino lyderis, nes ta sena vadovavimo tokia mantra, kad rodau pirštų, daryk taip, kaip sakau, jau visiškai nebeveikia, jau išėjo senai išmados. Lyderis tai tas, kai dirba koja kojan su komanda, būna pavyzdžiui jiem ir iš tikrųjų toks tampa autoritetu ir gal sakyčiau, šią dieną labai daug komandų dirba puikiai ir be vadovų. Toks yra saviorganizacijos principu, toks yra gal ateities organizacijos ir labai daug pavyzdžių yra gal ne iš restoranų, bet kai visi įtrauk darbuotojus į procesą, jie nori tų pokyčių, jie nori jausti svarbus, jie nori jausti dalimi to restorano pulso, tik jiems dirbti savo darbą, aptarnau svečius neužtenka. Jie nori žinoti ir prisidėti prie gal kažkokių strateginių sprendimų, nes jie tame gyvena taip pat kaip ir vadovas ar savininkai. Tai svarbu visus sprendimus, pokyčius priimti kartu su komanda. Tada jie jaučiasi svarbus, jiems yra atsiranda prasmė darbe. Kaip sakau, net ir plovėjai turi žinoti, kad pas ją į restoraną atėjo, nežinau, užkalnis arba kažkoks Gitanas Nausėda papietauti, ar ne? Nes tai mum visiems priduoda tam tikros tokio svorio, prasmės ir džiaugsmo, pasitenkinimo darbų.
Tai ir dažnai turbūt sako, kad žmogus, kuris dirba, ar ne, net ne vadovas, tiesiog dirbantis bet kurios grandies žmogus, mato daugiau negu kartais vadovas, nes jis kiekvieną dieną susiduria su klientais ir kartais gali duoti tikrai gerų patarimų.
Taip. Čia labai teisingai jis nepasakė, bet kur yra momentas, kad vadovė per mažai išklauso savo komandos, per mažai klausia, tiesiog jų negirdi, ar neturi laiko jų išklausyti, nes turi labai daug darbo administracinio, tai visiems vadovams prastai sakau, išeikite iš ofisų, Tai ir labai svarbu. Ir tas toksai momentas, pat ką aš, man buvo įkalę į galvą Anglijoje, kai dirbau vadovo, tai buvo sudėlio 80% savo viso darbo laiko, kaip vadovas, tu turi skirti komandai ir salėje dirbant su svečiais restorane. Iš esmės, tu turi būti serviso metu, vakarai, savaitgaliais, ne kiekvieną, bet reguliariai, ne pilną dieną, bet per tą didžiausią srautą ir tik 20% skirti administraciniam darbam. Ir juos turi taip susidėliot, kad tai ryte, vakare, kai nėra to srauto didelio, nes kai yra servisas, kai yra didžiausias srautas, apgultis, vadovas visą laiką turi būti su komanda ir dirbti.
To palaikyti parodyti tą lyderiavimą, ar ne?
Taip, tai ko aš pasigendu čia Lietuvoje.
Gerai, kalbant tada vėlgi apie tą receptą. Mes jau išsiaiškinom, reikia komandos sėkmingos, tvarkingos, geros, komunikabilios, gero lyderio, kas dar?
Dažno pripažinimo, tai yra pagyrimų. Mhm. Aš turiu, kaip ir konsultuoju, moku vadovus, kaip motivuoti komandą, kaip juos pagirti laiku ir vietoje, pasidžiaugti pasiekimais. Tai, ko neturi dauguma vadovų, ne tik restoranų versle, to tokio dažnai mes matom kritiką, bet nematom gerų dalykų ir nevertinam.
Nes geri dalykai atrodo savaime suprantami, taip turi būti ir ne kitaip, ar ne? Taip. Ir tada kam čia girti, bet reikia, tu sakai, kad reikia, ar ne?
Taip, reikia džiaugtis sėkme, būtinai, ir to reikia mokyti vadovus, nes mes neturim to gebėjimo. Pasidžiaugs sėkme, čia gal nežinau, ir iš praeities mūsų istorijos, iš kartos į kartą persida, man sunku pasakyti, dėl ko taip yra, bet turėjau tokią galimybę Anglijoje, kai iš padavėjos jau tapau komandos lyderė, turėjau tokius mokymus, kur mus mokė ir vestusi rinkimus, ir teikt grįžtamą ryšį, ir tai buvo intensyvų 6 savaičių mokymai. Tai buvo mano gyvenimo geriausia patirtis, ir turbūt aš ten per tas 6 savaites tikrai paaugau kaip vadovė, tai tikrai labai daug. Ir mokėm džiaugtis gerais dalykais, įvertint komandos pastangas, pasiekimus, rezultatus, nes tai nėra savaime suprantama, tai yra pakankamai sudėtinga.
Reikia švęsti pasiekimus
ir pergalės. Taip, reikia mokytis švęsti mums kiekvienam jo. Taip.
Ar yra dar ko nepaminėjai apie sėkmingą komandą?
Taip. Nu, šitie tai galbūt 3 kertiniai ir buvo mano momentai, kad tinkami žmonės komandai, nuolatinis grįžtojimo ryšio davimas komandai, kad jis tobulėtų, tada jinai jaučiasi stipresnė, lojalesnė, jiems labai to reikia dažno pripažinimo, tai yra pagirų, ko kiekvienas mes norim, nes mes tada žydim ir stengiamės geriau, kai gaunam tą saldainį, pagirimą. Manau, čia žinok, ir galbūt ir viskas. Aišku, yra kitų niuansų, bet nesiplėsiu.
Gerai, tada aš noriu dar paklausti apie šefo virtuvės svarbą. Ar kaip manai šiais laikais šefas yra lyderis, ar jis tiesiog yra žmogus, kuris atlieka savo darbą, ar jis gali tapti lyderiu komandos?
Ir taip, ir ne. Taip, šefas kaip ir lyderis be jo turbūt sudėtinga būtų, nes virtuvės ta zona yra tokia karščiausia ir įtampos daug ir čia aišku ne visai mano sritis, aš gal mažiausiai dirbu su virėjais, bet ar jis visada būna šefas lyderis? Abejoju. Ar ne, tam reikia ir lyderiais, nežinau, ar gimstama, jis tampama.
Bet pasimokyti reikia, žodžiu.
Pasimokyti, manau, reikia. Taip.
Dar kalbant apie komandą. Šiuo metu mes žinom tą visą situaciją pasaulyje, ar ne, ir į Lietuvą atvyksta nemažai ukrainiečių, kurie galbūt, na, kaip mes kalbėjom, kad vat, prieš pusmetį ar kiek darbuotojų visiškai nebuvo restoranas ir praktiškai buvo tikrai sudėtinga įtempta tokia situacija. Galbūt ir dabar yra. Kaip manai, kaip atvykę ukrainiečiai galbūt pakeis tą rinką?
Na jau dabar, kaip kiek girdžiu, jau keičia, nes manau, kad šiek tiek atsikvėpsim, busim ramesni, nes visas paslaugų sektorius keičiasi iš esmės, nes dabar turim tokią bangą ukrainiečių ir labai daug girdžiu nuostabių pavyzdžių, kad vat ir konditeriai, ir vyrėjos dauguma moterų paslaugų sektorių jau daug kas įdarbinė ir labai džiaugiasi. Ir panašiai, tai manau, kad palengvės šitas momentas restoranta našta, ar labai stipriai pakeis kažkaip mūsų tą restoranų, nežinau, svetingumo kultūrą, nemanau, tiesiog bus lengviau mums visiems, nes artėja sezonas, vasara, ir šiek tiek bus tiesiog lengviau su darbo jėga.
Tai ką, aš noriu to padėkoti, mūsų laikas prabėgo greitai taip, bet noriu žiūrovams pasakyti, kad mes pratęsime pokalbį jau kitoje laidoje. Tai aš priminsiu, kad kalbinu Jurgitą Kierę, kur yra svetingumo verslo ekspertė ir praktikė, Boch restoranų konsultavimo įmonės bendrai kurėja, tai su jie kito pokalbio žodžiu tesinėje pakalbėsime apie tai, kaip reikėtų reaguoti į neigiamus atsiliepimus, pakalbėsime, ar svečias visada yra teisus, ir žodžiu, aptarsim dar kitas svarbias restoranų gyvenimo detales, tai likite su laida Sotus ir Laimingi, čia jos vedėja Justina Gedgaudaitė, susigirdime kitoje laidoje. Iki.